Et ne nos inducas in temptationem, sed libera nos a malo. Salvos fac servos tuos et ancillas tuas. Deus meus sperantes in te, mite eis Domine auxilium de sancto, et de Sion tuere eus. Convertere Domine osque quo, et deprecabilis esto super servos tuos. Adjuva nos Deus salutaris noster, et propter gloria nominis tui Domine libera nos, et propitius esto peccatis nostris propter nomen tuum. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo.